Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, Euskal Selekzioaren partidaren bezperan gaudela.
Lagun arteko partida, munduko kopako abalitz, Eurokoparako...
Iritsi gualda.
Momentuz lagun arteko jokatutzea jokatze, ez da gutxi, irurteterdiren ondoren dator partida.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euskal Selekzio eta Uruguai bihar San Mamesen 8:00 hasita Arrasate gaur arratsaldean elkartuko ditu partidarako aukeratu dituen 20 jokalariak. Marcelo Bielsak 27rekin egin du lan aste osoan Donostian eta aurki da ordubietan bihar ematekoa. Bestik Uruguaiko aukeratzaile oso epe motzean eta bere eskutiek Uruguai jokatu dituen 8 partidoetan bi garaipen entzutetsu munduko sailkatze fasean Hego Amerikan Brasil eta Argentina menderatu ditu. Eskupilotan San Fermin eguneko Nafarroako lauterdiko txapelketaren finala leku zaldatuko dute aurten. Navarra Arenan jokatuko da. Hori bai, uztailaren 5etik 14ra bitarteko gainerako jaialdi guztiak Labriten jokatuko dira. Igandenetan Tolosan Gazteluar egin aritzeko aukera. Arkaitz Gabirondo gurekin izango dugu 19 urteko atzelariak debuta egingo du Zabala lagunduela Elordi Tolosaren kontra. Beste hainbat ekitaldiren artean bihar Tolosan 18 kirolari Euskal Pentatloiaren finaleko 6 txartelen bila. Enborrak etzan da ebakiko dituzte aurrena, korrika egingo dute gero eta azkenik Enborrak zutika ebaki. Lanak burutzeko bihar 20 minutu izango dituzte. Bihar emakumezkoen futbol derbia daukagu. Atletik Estadion arratsaldeko 6:00 eta ari da gerturatzen apirilaren lehen eguna. Apirilaren 1etik 6:00 Euskal Herriko itzulia. 63. ekitaldia, Mendeurreneko ekitaldia, Irundi Eibarrera. Parte hartzaileen artean espero ditugu Roglic, Ebenepoel eta Bineko.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurreztuena. Urratx, kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ordu biak 25 minutu gutxi dira, entzuleo garratxaldeon eta ongi etorri, eta aurki egingo dugu zozketa. 2-3 minutu barro egingo dugu zozketa. Aste osoan zehar egin dizuegun galdera. Eta ez dira lau, 6 dira dauzkagun sarrerak, 3 lagunentzat bina sarrera. Uruguaik, baldu munduko koparik, baldin baldu. Lorturikoak. Segura esko galdera ez diote ingo jakingo duelako gure lehendabiziko protagonistari. Bera, kirol zuzendaria dugu Euskadiko Futbol Federakuntza. Mikel de Gregorio, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, dakiguna da izen handiko selekzioa dela eta jokalari honez beterikoa bihar San Mamesen agertuko zaiona parean Euskal Selekzioari. Maila emango aldugu, Mikel?
Bai, bai, seguro baiet. Horretan saiatuko gara eta seguro emango dugula. Azken emo selekzio zorionez Uruguai etortzea, baina bueno, gu ere maila emango dugu eta horre ingo dugu.
Bueno, pentsatzen dut, entrenamentu falta, elkarregin egon gabe gote hori, ilusioarekin eta partida jokatzearekin berdindu beharko dutela Euskal jokalariek, ezta? Mikel, ze entraldi bakarra?
Bai, azkenean guretzako, bueno, oso zaila da, ba, ofizialtasun ofizialak ez garenez, ba, bueno, besteek entrenatzen duten parean entrenatzea, eta, bueno, Uruguairen azte entrenamendua ikustatzea. Azkean, batean eta ostiraren etorri ziren ja entrenatzaileak eta lanak, eta larun batean ja batzuen jokalari batzuk hemen, eta azte oso ari da entrenatzen zubietan, goiz, atxalde, eta bueno, guk beste arma batzuk erabili behar ditugu partidunetarako, baina, bueno, goguekin eta gure jenteakin, ba, seguro lortuko dugu.
Amerika Kopa bete-betean prestatzen ari da, momentu honetan Uruguai, ekainan eta ustailean jokatuko dena, eta horretarako, ba, 27 jokalari dauzka hemen Euskal Herrian. Futbol Federakuntzako kirolaria, zeintzuk dira zure egitekoak, hain justu, Miguel?
Bueno, ba, hasieran duela 3 urte inguru sartu nintzen, da hasiera, bueno, azpiko selekzioekin bakarrik, ba, 3 probintzietako selekzioekin hasi nintzen, eta horretan nabile oraindik, gure suba 12 selekzioa mutiletan eskenak Madrilen dauzka goren txapelketa bat jolasten, eta bueno, hoiekin hasi nintzen, eta gero, bueno, azkenean futbol eta areto futboleko danak eramate ditut, eta zio, absoluta.
Bueno, bukatu horretik, Mikel de Gregorio, lenguan esan zuen Jagoba Arrasatek bi partida ditugu jokatzeko, eta denok lortuko nuen, bat da zelaian jokatuko dena, bestea zelaitik kanpo jokatuko dena, baina, bueno, gogoan ditugu, frankismo ondorengo lehen da biziko pausuak ze ilusio zegoen eta beste. Momentu honetan, biharkoa zer da, temperatura hartzeko egokia izango da, egin behar da, bultza aurrera, ez, zer diozu, Mikel?
Nik uste bai, ez guretzako nik beti esan dute, bon, Jagoba bere esan zuen, baina nik horatu nire kuadrilla, bueno, urteko eguniko nena izaten da, eta bizena eta horrek ez dute hau bizi izan. Sei eta laburte dauzkate, eta bueno, ez dute bizitzeko aukerarik izan. Orduan, transmititzea hori eta berriro ba hori, ikustea gu ere bagarela bagaudela, eta bueno, merezi dugula ofizialtasun hori, ba bueno, azkenean herritik bultzatu beharreko zerbait da, eta guk ere federazio bezala, ba horretarako ipini behar dugu.
Ederki, bueno, Mikel de Gregorio, kirol zuzendaria Euskadiko Futbol Federakuntzan. Eskartzen dizut gaur gurekin egon izan aia espektakulo edo ikuskizun politiko. Esko? Bueno, eta sarrerak, oraintxe zozketatu behar ditugu. Uruguaik, ba aldu munduko koparik, bai horixe lehen da bizua berak antolatu zuen, berak eraman zuen, 1930-an. Eta Marakanazo izengoitiarekin ongi ezaguna da, Rion irabazi zuen bigarrena, 1950-an. Beraz, erantzuna zen, bai, biditu, 1930-an, 1950-an. Erantzunarekin etorri da baitere Josena Etxeberria, nola ez, arratsalde on daizula. Erko partidarekin duenetako bat, inolako zalantzarik gabe, naiz eta anitza den, astebukera, Real Athletic derbiare badaukazu, eta pentsatzen dut, konzertu importantea grebe.
Ba, ezagit ere iritsiko gara, baina, bueno, saiatuko gara, Pao, saiatuko
bueno,
gara.
1952 lagunek egin dute apostu edo hartu dute parte geure zozketan, eta 1952-tik 1954 asmatu dute. Beraz, 8 kanpoan utzi ditugu, bakarren batek esan du, behin irabazi zuen, besteren batek esan du, ez du inoiz irabazi du, Uruguai.
Kapten erdi asmatzea ere posible zen. Bai irabazi du, baina behin irabazi baldin
hori da. Horri,
eta hori sartzen da edo kanpoan geratzen da.
Ez, Mari. bai, eta gero behar zuen bi urte horiek.
Katziz, bueno, sentitzen dugu. Bueno, orduan batetik berrogeita laura.
Batetik berrogeita laura.
Iru zenbaki bota behar ditu?
Iru zenbaki.
Amasei, amazazpi eta emezortzi.
Lan handia jarri zibuzu gaur. Bueno, eskara bintzat. Amazazpi, emezortzi. Bueno, ba, urren ez urren. Aitor Larrañaga, Arantzazu Azpiroz eta Galder Urkijo.
Taka.
Bina sarrera dituzue bihar Euskal Selekzioa Uruguai partida jarraitzeko. Eskarrik asko.
Igualmente, ondo pasa.
Pasaste bukera ona. Hortu biak, 20 minutu gutxi dira, laster biharko beste hainbat ekitalditara itzuliko gara, baina igandeko bat aipatu behar dugu. Zergatik, ba, eskupilotan, Arkaitz Gabirondo 19 urteko gipuzkoar pilotari gazteak debute egin behar duelako, eta bueno, pentsa 19 urteko gazte bat zatzen. Gaztelukoa, Gabirondo, nolako egurra, alako espala esan beharko dugu, gurasoak ere kirolari izanak baitira, Xavier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, odolean du, zalantzeri gabe, kiroletarako sena, Josune Gorostidi, txirrindularitzan, eta sokatira naritutakoa bere ama. Jose Gabirondo, segalari hoia berriz, aita, Arkaitz Gabirondo, Gaztelun jaiotako 19 urteko atzelaria, debut egiteko prez dago. Etzi izango da, norketa Tolosako Beoti Ubar pilotalekuan. Ondo dago, eta baino lasaiago.
Guandala, hasto eta iesan nervioso jo, neon, eh? Guan iesan pixkoat, geixo asimilauta hau bezala duket, baina, bueno, unien bertan igual nahiko lan izango ditu, baina, guan gozintzagun bo.
Arkaitz Gabirondok bi urterako kontratua sinatu du Aspe enpresarekin, enpresa keberak eta Jokin Etxanez kilo zuzendariak aholku hause eman diote.
Enpresan aldetik anezan dit, ba, bueno, bi urte hauek, ba, bueno, ikasteko diela, ez, lehenengo bi urte hauek, guan digaztean izela, eta... Eta Jokinek, ba, ba hoxe, disfrutatzeko bintzat lehenengo egun hau, eta bai, nik uste, jokinekin beti ondo ez. Ondo erakuste du beti horrek bai.
Metro bat eta 80 zentimetroko mutila, indartsua, joa duen azelaria, lehen mailako pilotarien joari beldurrik ba ote dio, Arkaitz Gabirondok?
Suerte handi haukiet, urte eta erdio, bueno, aurre kontratu atindan aukela aspekin, eta aukiet, eta, bueno, bai, nintzekin entrenatzuko aukera aukiet, eta horrek lasaitasun handi ematizu ez, baina, bueno, esa ez duna, hau ja beste maila bada, eta abezinutako joa, ba, bueno, haber, profesionaletan, ba, agar nahiko izatean, no?
Sasoi betean den Javier Zabala, izango da Arkaitz Gabirondoren aurrelaria Etzi Beotibarren, aurkariak berriz, Elordi eta Tolosa.
Bihar B-serieko final ere badugu, eta beste notizia hori, Nafarroako Lauterdiko txapelgetako finala, Uztailean, zazpian. ten arenan izango du finala. Jeitsi gaitezen Gaztelutik, Gabirondo pelotari gaztearen herritik Tolosara. Euskal duatloiak handuelako bihar finalaren aurreko kanporaketa Jonander de Laos.
20 lagun eta 6 postu jokoan. Bihar jokatuko dute Euskal Duatloiaren aurrekanporaketa Tolosako Zezen plazan. Bi kirol uztartuko dituzte hiru zatitan eginda. Kirolariek aizkoran hasiko dute lana 45 ontzako bienbor ohikoeran emoztuta. Dute segidan kilometroz eta tamaina bereko beste bienborre moztuko dituzte amaitzeko zutik jarrita azken bi horiek. Gehienera ere 20 minutuan osatu beharko dute lana eta 6 bizkorrenek egingo dute aurrerako urratsa. Buruzburuko duatloiak hirugarren edizioa izango du aurtengoa. Iazkoaren aldean, kirolari batek gutxiago ariko da kanporaketa, baina arrakasta lortu du oraingoan ere. Ugaitz Mugertza lehen aldiko garailea izango da parte hartzaileen artean. Eneko Saralegi egungo txapeldun aldiz, Zagaie Ugaitz, haien artean Xabier Zaldua, Ibai Soroa eta Eloi Kortxero. Entzun hirurak urren ezurren.
Eta aurten osoi gaiau naiz. Eta helburue larun bat emintzat, sei lehenengotan sartzea.
Nik uste kontraitiko modun naula, ez dakit, lehen gurteko denbotan ibiltzeko modun nik uste baietz.
Aurten helburua finalea, lehen gurten hor atean gelditu ginen, eta, bueno, pixkete zapore horrekin gelditu ginen, eta aurten sartzeko okin.
Tolosako jaialdia arratsaldeko 6:00 hasiko da eta ekitaldi horretan erabakiko dira finalisten izenak. Txapela eskuratzeko leia apirilaren 21 jokatuko dute.
Beste leiatila bat ireki behar diogu futbolari. Bihar Anoeta estadioan arratsaldeko 6:00. Anoeta estadioan bai. Ze biharkoa derbi handia da. Reala Athletic F Ligan Kepa Iribar arratsaldeon.
Arratsaldeon Jose Maria, 10 jardunaldi falta dira F Liga amaitzeko. Zazpigarrena da, 28 punturekin. Reala 8. 28. Beraz, zailkapenari begira leia garrantzitsua da eta horren pare noski derbia izatea eta Realearenan. Espero dezagun milaka lagunen aurrean. Etxeko taldea ligan estabil boladarik gozoenean, azken lau partidatan ez du garaipenik lortu, hiru berdindu ditu eta bat galdu, baina Morales gainezka dago kopako finalerako urratsa eman ostean. Izarne Sarasola jokalaria partidaz eta astearen berezitasunez.
Parekatxoa, behai ebe gustatzaile ba baloia ukitzea, posesioa izatea, gero aurren jende azkarra ukatetan ikuste ondo defenditzea, bueno, azkenen notatzea derbiastea dela, aldagela nabaria giroa oso nago gotxu gaude, gaina Anoetan bizitako azkeneko partidoa oso polita izan zen, eta bueno, esperoet giro berdina sortzea eta 3 puntu hemen gatzea.
Nerea Izagirre kapitainak ere girotuta ikusi nahi ditu armailak, naiz eta ekitaldi ugarik bat egiten.
Asko haude, Euskal Selezioa Bilbon dela, baina bueno, jendeak ara ere jungo da, korrika ere dago, baina bueno, espero dugu ba, jendeak gerturatzea, guretzat garantitxua da partidua hau, badakite mundu guztiak ba, lete orain dikan, oza, gure aurretik dagoela, 4 puntutara, irabazi ezkero, ba, bueno, puntu batera jartzen zara, guk Bartzona partidua pasadugu, beraiek ez.
Zurigorriak alderantziz iritsiko dira ligan indartxu, 4 garaipen daramatzate jarraian eta kopan aldiz finalerdietan kanporatuta. Realak eurengan hurbiltzeko aukeran Athleticek eskuarrak urruntzeko proportzioa dauka. Marta San Adrián aurrelaria.
Egia esan taldea oso ondo dago, ba 4 partidu irabazten daramatzagu eta oso pozik gaude egiten ari garen lanarekin. Konfiantza hori dakagu, igual bueno, denboraldian gorantz begira joan gea eta ba lanarekin eta esfortzuarekin ba gauzak ondo egiten ari gara bai.
Ligan burubelarri sartuta daude orain lehoiak.
Gu orain ligan zentratuta gaude eta ba larun batean bakarrik bueno, partidu polita izango da, ez? Eta bueno, ligan gorantz begira joateko ba partidua irabazi behar dugu.
Zeuk esan bezala, partida arratsaldeko 6:00 hasiko da eta Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango da.
Asteburuko ekitaldiak dira noski, gehiago ere aipatuko ditugu. Espainiako saskibaloi kopa atzo Baskonia galdutako partida denak aurki aipatuko ditugu, baina apirilaren lehen egunean jokatuko den Itzulia laster Irundik bertatik gaur egin baitute bertan aurkezpena.
Bayonet eta Rugby Club Tulone taldeak norgeiago kanarituko dira martxoaren 31ean igandea Donostiako Real Arena estadioan gaueko 9:00.
Partida bat baino askoz gehiago. Etorri eta gozatu. Erreserbatu zure sarrerak aberrugby.fr-en.
Bayona Tulon, martxoaren 31ean gaueko 9:00 Anoetan. Gure txuri urdinak ez zure zain daude. Usa Bayona.
Enteratu zara?
Berrogan urte baino gehiagorekin, nork esango luke?
Gaztelu Okasion Familia zorioneko dago. Izan ere, kide berri bat gehitu zaie. Gaztelu Rentaka. Behar duzun ibilgailua alokatzeko aukera, Galdakao.
Bertako produktuak gustukoak badituzu, zure sagartotegia Iparragirre sagartotegia da. Ostegun eguerditik igande eguerdira irekita. Zure 0 kilometroko sagartotegia bertako baserrietako txuleta bezala. Ostegun euskal sagartotegikoarekin. Iparragirre sagartotegia Hernanin. Zure 0 kilometroko sagartotegia. Iparragirre sagartotegia.eus.
Gau, Norteko ferrokarrilean...
Daniel Solabarrietak eta Ainhoa Ayarramendik Elhuyarko Zientziazokaren barruko topaketa batez itxeingo digute oso berezia ikasleak elkarri zientzia proiektuak kontatzen gaur gaueko bedra.
Norteko ferrokarrilean, Euskadi Irratian.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak 12 minutu gutxi dira, apirilaren batetik 6 arte Irundik Eibarrera itzulia 63. ekitaldia mendeurrenekoa jo dezagun Iruna Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Irundik.
Bueno, berritasunak behar ditugu eraso hor ondoan izango duzuta.
Bai, hementxe dago ondoan eta orain arte iragarritako gaietaz sun gutxi, baina baina nabarmendu behar mailotetan ikusten dena, ez? 19:24, 20:24 da. 1924, 2024. 100. Urteurrena, 63. edizioa Julian Eraso, aurtengo itzuli honek zer du nabarmentzekoa?
Bueno, zuk esan dezuna, ja 100 urte egiten ditula Euskal Herriko itzuliak. Izen desberdinakin eta bueno, da bere historia izan du, baina duela 100 urte izan zen lehenengo edizioa eta bueno, beraiei gino bat sor genien da urtengoaren diogu eta bueno, a ber kapaz geran beraiek bere garaian egin zuten etapa monstruo haiek eiteko posibilitatea daukagun aurten guk.
100. urteurrena dela eta zerbait berezia egin nahi izan dezue?
Bueno, egin nahi izan dugu eta bueno, azko 100. edizioetan gure buruan zegoen helburu bat lortu dugu eta lortuko dugu egiten denean da, eta da iparraldean etapa bat egitea eta ia benetan Basque Country Euskal Herriko itzulia izatea. Da Euskal Herriko herrialde guztietatik lasterketa pasatzea.
Ba, Julian, eskerrik asko eta dena ondo joan dadila.
Bale, mila esker zuei.
Dena etapen aurkezpena eginda, parte hartzaileen are bai, eta gaur baieztatu dena, ba, Evenepoel, Roglic, Binego, horiek irteran izango direla, gureetatik Pello Bilbao, Mikel Landa, Jon Izagirre, Markel Beloki debutaria, Igor Arrieta ere bertan izango da, eta gogotsu dagoela hemen jendea Irunen, hemen 10 egun barru hasiera kilometroko errekakoarekin, ibilbidea, ba bueno, lasterketa irekita eraman nahi da azken egunean estanda egin dezan lasterketak, eta bueno, ba, dena prest dela.
Ederki, Irundik Eibarrera, eskarrik asko Arritxu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon izan.
Eskutitza jasotzeragoaz noski itzuliarekin lotuta. Xabier Usabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xemari.
Eskutitzaren lerroburuak dio, argi ilunak mendeurreneko ekitaldian.
Ba, esaten dago, Xemari, txirrendulariek egiten dutela txirrendularitza handi eta hori ala da, eta eskerrak ala den bestela urten itzuliek eskaintzen duen ibilbiderekin uste dut, ez litzatekele erraz izango oso goi mailako ikuskizuna izatea. Ibilbidea, hau lantzeko iruditzen zait, azken etapak bakarrik egiten du alako zirrara berezi bat, uste dut antolatzaileek dendena azken egunerako utzi nahi izan dutela eta hori lortuko dutelako nago, ez baita arraza izango aldez aurretik inor nabarmentzia ibilbide horretan, non eta Binegok bat egiten. Beraz, ibilbideari baino gehiago partaidetzari dago erreparatu beharra eta horrek askoz ere esan hobea edo itxura hobea do. Turrean izango diren lau hautagai nagusetatik, hiru bertan izango dira. Pogatxar bakarri faltako da. Leia beraz, Binego buru nabarmendelarik, arekiko Evenepoel eta Roglic non dauden ikusteko aukera oso na izango da urteko aurtengo itzulia. Eta 2016 geroztik ia urtero Euskal Ziklistak podiumen izan dira, 2021 batean uste dut leku bat podiumen topatzea askoz ere zailago izango dela.
Pasa asteburuna, Xabier, eskerrik asko.
Baita zuek ere.
Claro, aztu gabe atzo Usabiak esan ziguna. Flandriako 15aldian bete-betean sartuta gaude. Aralbeke, Saxo Classic daukagu gaur jokoan 207 kilometro parte hartzea aipatzen badugu. Bueno, bertan da Wout van Aert, bertan da Mathieu van der Poel, bertan da Mats Pedersen, Hirschi, Moritz, Mateo Jorgensen, gainera kostea, bere esprina espero dute Kataluniako boltan, eta hirugarrena dute Portugalen Alenteixoko itzulian. Saskibaloian, jardunaldi antzua atzokoa, hori da egia. Baskonia galdu, Kaunasen oraingoan hiru partida falta ditu liga erregularra amaitzeko, eta play-in postua lotu gabe dauka oraindik. Falta zaizkion, hiru partida horietatik bat etxean du, eta azkeneko biak etxetik kanpo. Eta emakumezkoetan, Espainiako kopako azkeneko fasea dugu, Ideka Gipuzkoa galdu egin du, gaur da teknikaren txanda.
Bai, puntu Euroliga, bigarren partidu errezkan galdu du azte honetan Baskoniak Lituanian, Kaunasen kontra 84 eta 76, Alabarrak galtzaile 31. jardunaldiko leian, neurketa guztian markagailuan azpitik ibili da talde Arabarra eta ez taba Kaunas estu hartzeko gauza izan. Berezeki kanpoko jaurtiketetan Kamuts aritu da, iruko lau saskiratze baino ez, eta denak irugarren laurdenean. Baskoniak beraz, 16 garaipenekin jarraitzen du zelkapen hausian, play-in postura bat ziurtatu ezin da, 10. den Valentzia, garaipen bakar batera jarriko da, Valentziarrek gaur Monakon irabazi ezkero. Hiru jardunaldi geratzen dira, lehenengo fasea amaitzeko, Baskoniak Anadolu Efes jasoko du Gasteizen, urrengo partiduan, datorren astean, ostegunean, azkeneko bi neurketak etxetik kanpo Real Madriden eta Boloneren kantxetan. Eta kopan, Huelvan gaur Lointe Gernikaren txanda, talde bizketarrak Salamankako Perfumerias Avenidari ingo diurre. Sigetan, ligako lidera aurkari, baina Lucas Fernandezen taldea lehenengo itzuliko partidua irabazteko gai izan zen malosten. Beraz, gaurkoa konplexua bai, ezinezkoa ez Marta Alberdi Gernika taldeko jokalaria.
Oso talde sendo bat da eta uste dute horren talien aurka 10reko partidu bat enbidala alik eta faio gitxienein eta defentsa gogor bat esitzi eurek 70 puntutik gorantza joatie eta hori sendo bat eta borobil batein.
Ideka Euskotrenek hasi orduko agur esan dio kopari, talde donostiarrak galdu gintzun atzo Valentzia basketen kontra Huelvan 63-55 azkeunera arte lehiatu arren Aztu Muguruzaren taldeak ez zuen aukerarik izan.
Espainiako beste kopa baten azkeneko faseare jarri zen atzo jokoan eta tamalez bertan genuen ordezkaria ba leiatik kanpo gelditu zaigu. Osasuna Magnak beste behin partida borrokatua jokatu zuen Bartzelonaren kontra Dani Zaldizek aurreratu zuen. Hori gero irotzen izan zen Bartzelona, 2-1 beraz Bartzelonak egindu aurrera eta bere final aurrekoa Mallorcaren kontra izango du. Gizonezkoen futbolak, baina futbola handiak esango genuke, terreno handikoak, Eibarren eta Amorebietaren partidak izango ditu asteburu honetan. Eibar maila zigotzeko borroka gogorrean eta Amorebieta berriz mailari eustekoan murgilduta. Bueno, ez dakigu urrengo urtean non izango ditugun, ez bata eta ez bestea. Bueno, Eibarrek badaki behintzat, Joseba Etxebarri, Iñaki Berresti.
Arratsaldeon Jose Mari, hori da, Elgoibar Tarrakatzo 2025 arte luzatu zuelako kontratua Klub Armaginarekin, Mirandes utzita sasoi bakarrerako sinatu zuen ia Eibarrekin 2024ko ekaina honetan amaitzen zitzaien kontratua beraz, baina bi aldek ez dute gehiago itxarona izan, akordioa luzatzeko Joseba Etxebarria gaur.
Oso pozik, beste urte bat Eibarren eta bueno, egia da ba hasieratik basekulako konfiantza ba izan du ikusita gainera hasiera oso txar bat izan genuela eta bueno arlo guztietan ba oso pozik ez bueno oraindik ba jardunaldi asko falta dira baina bueno etorkizuna begiratuz ba uste dut Eibarrek proiektu sendo badaukala.
Etorkizun horretako lehen neurketa, lau puntura dagoen Valladoliden aurkakoa da. Igandean, laurak eta laurdenetan, Jose Zorrilla futbol zelai. Azterfinaluan behintzat, irregular ari dira bitalde hauek, ez baitute lortzen, bi emaitza hon edo garaipen kateatzea. Eibar hori bai, Bilarreal betaldeari irabaztetik dator, eta Valladolidek berriz, azken jardunaldian, Ferrol Gorrazinen aurka, galdu egin zuen. Baina, bi aurkari zuzen dira, eta 7 puntura utz lezake Valladolid, Eibarrek asteburuan irabazita. Amaitzeko Jose Mari, Amorebietak ere igandean jokatuko du, Jandro Castro Mitxoren taldea, jardunaldia ze horretik benbeina salbaziotik lau puntura dago, eta beste urrats bat eman nahi du kontrario zail baten kontra. Urdinek handean eguerdiko ordu Zaman Gijongo Esporten Ligako bosgarren zailkatu aiesoko baitute. Bazu irudien Zornotzako taldea jeitzita zegoela, baina oraindik bizi-biziri dago.
Bueno, nazioarteko futbolean Eurokopa aipatu behar dugu, urten Amerikako paz gainera Eurokopa izango dugu, 21 talde baditugu, 24 izango dira, 3 falta dira. Datorren astearteko 3 final hauetatik aterako dira azken 3 txartelak. Polonia, Gales, Ukraina, Islandia eta Georgia, Grecia. Horko 3 irabazleak ere Eurokopara joango dira. Euskal eremuko 10 jokalari bertan direla, Londresen dira aritzekoak, Espainia eta Kolombia, eta bihar, besteak beste lagunarteko partidak dira, bihar 9:00 Frantzia Alemania, Didier Deschampsek egingo duen 150. partida Frantziako urdinen aulkian. Bukatu horretik, bada beste herrikirol ekitaldi bat ere, aipatu dugun duatloiko kanporaketaz gainera. Laudion, gaurdanik dituzte, dolore eta jonander.
Ididema entzutetxuen garaia da martxoa, Laudioko probek hartuko dute Bakiokoen erreleboa gaurtik aurrera. Doloretako sariketaren 52. edizioa izango da urtengoa. Gazteen arteko lehiak abiatuko du arratsaldeko 7:00. Hiru uztarri lehiatuko dira Sanrokeko probalekuan, Urretxuko Ipinarrieta, Errezilgo Uzkudu eta Arroako Etxetxo. Aldize, kintopekoen probak jokatuko dituzte biarretzitan. Iruna uztarri zen ere, Iker Zubillaga igeldorena, Zaldiako Zornotza nahiena eta Birleko Iñaki Lopategirena gaueko 9:00 hasita. Biharamunean, igandez, Orioko Iñaki Olidenek, Errezilgo Bizkiek eta Bilabaso Elkarteak plazaratuko dituzte idiak, arratsaldeko 6:00 aurrera.
Gaur Australian jasotugun berria, surf egokituan munduko zirkuitoko lehen da biziko proban bigarren amaitu du, Ibon Oregik.
Oso gustora. Ona etorri munduko zortzi surfista honekin. Kompetitzen postu egin etxea bueltatzie, ba, izan postasun ematen du. Oso pozik.
Arraunean, Bermion, bihar Traineru Kluben elkarteak AZTek batzarra izango du, eta pilotan gaur, Galarretan bosterdietan erremonte jaialdian, bihar beharrean gaur, eta Iruñako Aldezarra erremonte torneoko partidak Labriten, arratsaldeko 7:00 aurrera. Gupikin bat beranduako, 8:00 gutxi aldere itzuliko gara, gero arte.